Bratstvo pravoslavne omladine Sveti Vasilije Ostroški u saradnji sa crkvenom opštinom Nikšić organizuje projekciju filmova Zimski bioskop. Tim povodom razgovarali smo sa jerejem Ostojom Kneževićem. Pomaže Bog oči blagosloviti.
Bog pomogao i Bog blagoslovio vas i sve one koji slušaju radio Sveti Vasilije.
Oče, kada će početi realizacija ovog projekta i koje će se ostvarenje naći na repertuaru Zimskog bioskopa?
Da, pa evo mi ovdje u Nikšiću po drugi put u stvari organizujemo taj projekat Zimski bioskop. To je bilo prije 2 godine kada smo prikazali nekih 8 filmova. To su bili sve ruski filmovi, filmovi koji su imaju poučni karakter, koji su se bave egzistencijalnim pitanjima i tako. I na taj način smo se potrudili da našim vjernicima i svima onima koji su bili spremni to da gledaju, omogućimo da u našem parohijskom domu imaju priliku da vide te filmove. Eto, tu ideju smo obnovili i ove godine i sada ćemo u mjesecu februaru i u prvoj polovini mjeseca marta opet prikazivati nekoliko filmova, tačnije prikazat ćemo 6 filmova. Prilikom izbora filmova i organizacije potrudilo se naše obnovljeno Bratstvo pravoslavne omladine Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću, koje broji nekih 70-80 članova, to su većinom srednjoškolci i studenti, i oni su napravili izbor filmova. Evo sad mogu da kažem koji će filmovi biti prikazivani. Biće prikazan film Predjel Angela ili Kapela Anđela, to je ruski film iz 2008. godine, utorak 26. februara u 19 časova. Onda ćemo imati već u četvrtak 28. februara francuski film o bogovima i ljudima, dakle bit će prikazan isto u 19 časova. Zatim ruski film Horda u utorak 5. marta u 19 časova. Zatim gruzijski film Pokajanje, film iz 1984. godine koji je dosta poznat, međutim ovaj uvijek ga vrijedi čak i ponovo pogledati, a pogotovo za one koji ga nisu nikada gledali, isto dakle 7. marta u 19 časova. Zatim opet ruski film Izgnanstvo iz 2007. godine u utorak 12. marta u 19 časova. I na kraju bit će prikazan film Dirigent, koji je dakle režiser je isto Pavel Lungin, koji je bio režiser ruskog filma Ostrovo, čuvenog ruskog filma. To je novi film, on iz 2012. godine i on će biti prikazan u četvrtak 14. marta u 19 časova. Dakle, svi ovi projekcije ovih filmova će biti u našem Crkve narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Ulaz je naravno slobodan i svi oni koji budu željeli da dođu i da vide te filmove, dobro su došli. To je jedan projekat u sklopu naših duhovnih događanja koje organizuje naša crkvena opština i Bratstvo pravoslavne omladine. To će sve biti do početka posta, a kasnije ako Bog da u periodu velikog vaskršnjeg posta planiramo da organizujemo više uglednih predavanja naših poznatijih duhovnika, tako da vjerujem da ćemo se i tom prilikom čuti i preko vaših talasa koje mnogi ljudi slušaju moći da najavimo i te događaje.
Uvaženi slušalci, o projekciji filmova koju organizuju Bratstvo pravoslavne omladine Sveti Vasilije Ostroški u saradnji sa crkvenom opštinom Nikšić razgovarali smo sa parohom prve Nikšićke parohije, jerejem Ostojom Kneževićem.